Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Mushroom at the End of the World on the Possibility of Life in Capitalist Ruins, adalah karya antropologi lingkungan oleh Anna Lowenhaupt-Singh, pertama kali terbit pada 2000 tilas. Buku ini memakai matsutake, jamur liar bernilai tinggi yang sangat dihargai di Jepang, untuk menelusuri hubungan antara kerusakan hutan, perdagangan global, kerja tidak tetap, dan kehidupan lintas spesies. Singh tidak menyajikan matsutake sekadar sebagai komoditas atau objek biologi. Ia mengikutinya dari hutan-hutan yang terganggu, terutama di Amerika Utara, menuju jaringan pemetik, perantara, eksportir, dan pasar Jepang. Tujuan utamanya adalah mempertanyakan anggapan bahwa sejarah selalu bergerak menuju kemajuan yang teratur dalam lanskap yang telah ditebang, dieksploitasi, dan diubah oleh kapitalisme. Ia mencari cara-cara kehidupan tetap muncul melalui ketergantungan yang tidak rapi. Dengan gabungan riset lapangan, sejarah alam, ekonomi politik, dan refleksi teoretis, buku ini menawarkan cara membaca dunia yang rusak tanpa menyederhanakan kehancuran menjadi akhir dari segala kemungkinan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, matsutake sebagai pintu masuk untuk membaca kapitalisme global. Matsutake menjadi pusat buku, karena jamur ini mempertemukan nilai ekonomi yang tinggi dengan kondisi ekologis yang tidak mudah dikendalikan. Di Jepang, matsutake diperlakukan sebagai pangan musiman dan hadiah bernilai prestis. Namun, jamur ini tidak dapat dibudidayakan secara andal seperti banyak komoditas pertanian lain. Ia tumbuh melalui hubungan simbiosis dengan pohon, terutama pinus, dan sering ditemukan pada hutan yang telah terganggu oleh penebangan, kebakaran, atau pengelolaan manusia. Kontras ini penting bagi argumen Singh. Kapitalisme modern cenderung mengejar standardisasi, prediksi, dan produksi yang dapat diperbanyak. Matsutake justru bergantung pada ketidakpastian ekologis dan kerja pencarian di lapangan. Dengan mengikuti perjalanannya dari hutan ke pasar, Singh memperlihatkan bahwa barang mewah dapat lahir dari kondisi kerja yang rentan, sejarah migrasi, dan ekosistem yang rusak. Rantai komoditas matsutake tidak berjalan sebagai mesin yang sepenuhnya terpusat. Nilai jamur ditentukan oleh kualitas yang berubah-ubah musim, pengetahuan pemetik, praktik sortir, serta selera konsumen. Karena itu, matsutake membantu pembaca melihat perdagangan global sebagai jaringan hubungan yang bergantung pada alam dan manusia, bukan sekadar arus barang yang abstrak. Kedua, reruntuhan kapitalis bukan ruang kosong, melainkan habitat yang diperebutkan. Istilah reruntuhan kapitalis merujuk pada lanskap dan kehidupan yang dibentuk oleh dampak ekstraksi, penebangan, kolonialisme, industri, dan pasar. Singh tidak memakai istilah ini untuk menyatakan bahwa kehancuran membawa kebaikan. Kerusakan tetap memiliki biaya sosial dan ekologis yang nyata. Akan tetapi, ia menolak pandangan bahwa wilayah yang rusak hanyalah tanah mati atau latar pasif bagi pemulihan manusia. Hutan pasca penebangan dapat menjadi tempat tumbuh matsutake, sekaligus tempat orang mencari penghidupan ketika pekerjaan formal tidak tersedia atau tidak mencukupi. Perhatian buku ini terarah pada bentuk bertahan hidup yang muncul tanpa jaminan stabilitas. Para pemetik, pedagang, pohon, jamur, dan kebijakan kehutanan saling memengaruhi dalam kondisi yang tidak setara. Perspektif ini membuat pembaca membedakan antara memulihkan hutan ideal dan memahami ekologi yang benar-benar ada setelah gangguan. Singh menunjukkan bahwa kehidupan yang tersisa tidak mengikuti rencana tunggal dan tidak selalu dapat dikembalikan ke keadaan semula. Pelajarannya bukan agar kerusakan dinormalisasi, melainkan agar analisis lingkungan memperhitungkan makhluk, pekerja, serta praktik lokal yang hidup di tengah akibat kerusakan tersebut. Ketiga, konsep assemblage menjelaskan hubungan tanpa pusat kendali tunggal. Salah satu sumbangan utama buku ini adalah penggunaan konsep assemblage, atau himpunan relasi yang terbentuk secara sementara dan bergantung pada keadaan. Bagi Singh, hutan matsutake tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu sebab, misalnya harga pasar, perilaku manusia, atau biologi jamur. Hutan itu muncul dari pertemuan pohon, spora, tanah, cuaca, sejarah penebangan, teknik pengelolaan, mobilitas pekerja, aturan negara, dan permintaan konsumen. Unsur-unsur tersebut tidak berada di bawah satu pengendali, tetapi tetap menghasilkan pola yang dapat diamati. Cara berpikir ini menentang penjelasan yang terlalu lurus, seolah perubahan sosial selalu mengikuti tahap perkembangan yang pasti. Dalam assemblage, kerjasama dan benturan bisa terjadi bersamaan. Jamur dan pohon saling membutuhkan secara ekologis, sementara manusia dapat memperoleh penghasilan dari jamur itu. Tetapi perdagangan juga dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian. Singh mengajak pembaca memperhatikan koordinasi yang tidak selalu disengaja. Misalnya, keputusan ekonomi yang jauh dari hutan tetap membentuk cara jamur dipetik dan dinilai. Konsep ini berguna karena menghubungkan skala lokal dengan global tanpa menghapus perbedaan di antara keduanya. Ia juga menempatkan makhluk non-manusia sebagai pelaku penting dalam pembentukan dunia sosial. Keempat, kerja pemetikan memperlihatkan ekonomi yang hidup dari ketidakpastian. Buku ini memberi perhatian besar pada kerja pemetikan Matsutake, khususnya dalam konteks hutan di Pasifik Barat Laut Amerika Serikat. Singh menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak mudah dipahami, memakai gambaran pekerjaan bergaji yang stabil. Pemetik sering bekerja berdasarkan hasil, menghadapi cuaca, persaingan lokasi, kualitas panen yang berubah, dan harga yang dapat naik turun. Bagi sebagian orang, pemetikan menyediakan ruang otonomi dibanding pekerjaan formal. Namun otonomi itu tidak berarti aman. Penghasilan tidak terjamin, akses terhadap hutan dapat dibatasi, dan posisi dalam rantai perdagangan tetap lemah. Singh menautkan kondisi tersebut dengan sejarah perpindahan penduduk, perang, pengungsian, dan marginalisasi, tanpa menganggap semua pemetik memiliki pengalaman yang sama. Analisis ini memperluas kritik terhadap kapitalisme. Nilai tidak hanya dihasilkan di pabrik atau perusahaan besar, tetapi juga melalui kerja yang tersebar musiman dan sulit tercatat. Setelah jamur dipetik, proses penilaian mutu, pembelian, pengangkutan, dan ekspor mengubah hasil hutan menjadi komoditas premium. Pembaca diajak melihat bahwa harga mahal di ujung pasar tidak otomatis mencerminkan keamanan hidup di awal rantai pasok. Ketidakpastian bukan penyimpangan kecil, melainkan bagian penting dari cara ekonomi ini bekerja. Terakhir, patchiness dan sejarah tanpa kemajuan tunggal sebagai cara membaca dunia. Singh memakai gagasan patchiness untuk menggambarkan dunia sebagai mosaik ruang dan waktu yang tidak seragam. Ada petak hutan yang mendukung Matsutake, ada wilayah yang tidak, ada pasar yang menganggapnya mewah, dan ada komunitas yang memandangnya sebagai sumber nafkah yang tidak pasti. Setiap petak dibentuk oleh ritme yang berbeda, seperti musim jamur, pertumbuhan pohon, perubahan harga, kebijakan kehutanan, dan perjalanan manusia. Karena itu, buku ini menolak cerita besar tentang kemajuan yang menyatakan bahwa modernisasi akan menggantikan semua bentuk kehidupan lama dengan sistem yang lebih efisien. Dalam kenyataannya, bentuk ekonomi modern sering hidup berdampingan dengan praktik lokal, pengetahuan lapangan, dan hubungan ekologis yang tidak bisa diseragamkan. Sejarah tanpa kemajuan bukan berarti sejarah tanpa perubahan. Maksudnya, perubahan tidak memiliki arah tunggal yang pasti menuju perbaikan atau kemunduran. Pendekatan ini menuntut perhatian pada perbedaan lokasi dan kondisi, bukan pencarian satu model universal. Secara intelektual, pembaca didorong untuk mengamati pola tanpa memaksakan kepastian palsu. Hal itu penting dalam studi lingkungan, karena kerusakan dan pemulihan tidak berlangsung merata. Apa yang mungkin bagi satu hutan atau kelompok pekerja belum tentu berlaku bagi tempat lain. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi pembaca antropologi, studi lingkungan, ekonomi politik, kajian pangan, dan siapapun yang ingin memahami kapitalisme melalui contoh yang konkret tetapi tidak sederhana. Pembaca umum yang bersedia mengikuti alur argumentasi yang berlapis juga akan mendapat manfaat, terutama untuk melihat bagaimana hutan, perdagangan, migrasi, dan kerja informal saling terhubung. Manfaat intelektual terbesarnya adalah perubahan cara bertanya. Alih-alih hanya bertanya bagaimana manusia memperbaiki alam atau bagaimana pasar mengatur sumber daya, Singh mengajak pembaca bertanya siapa dan apa yang dapat hidup bersama dalam lanskap yang sudah berubah. Pendekatan itu membantu memahami ketidakpastian, tanpa menganggapnya sebagai kegagalan analisis. Dibanding banyak buku tentang krisis lingkungan yang berpusat pada data kerusakan, kebijakan, atau seruan solusi, karya ini menonjol karena menyatukan sejarah alam dengan kisah rantai komoditas dan konsep antropologis. Matsutake bukan metafora kosong, melainkan objek nyata yang memperlihatkan batas-batas kontrol manusia dan pasar. Buku ini juga berbeda dari kritik kapitalisme yang hanya menyoroti struktur besar, karena ia memperhatikan praktik sehari-hari, pengetahuan pemetik, serta peran organisme non-manusia. Gaya penulisannya yang berpindah antara lapangan, teori, dan sejarah mungkin menantang bagi pembaca yang menginginkan kesimpulan tunggal. Namun, justru keterbukaan itu sesuai dengan pokok gagasannya, bahwa dunia yang rapuh perlu dipahami melalui relasi yang majemuk, tidak selesai, dan seringkali tak terduga. Jika Anda ingin mendukung Anna Lowenhaupt Singh, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.